У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Расія падпісалі кантракт на пастаўку і транзыт электраэнергіі. Завершаецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, якія будуць працаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Пачаўся працэс у справе верніка Івана Міхайлава, якога вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковай службы.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Былы брытанскі прэм'ер-міністр Тоні Блэр сёння адказвае на пытанні камісіі, якая мае зрабіць высновы з удзелу Брытаніі ў вайне ў Іраку. Блэр заявіў, што тэрарыстычныя напады на ЗША 11 верасня 2001 году паўплывалі на тое, як брытанскі ўрад разглядаў паведамленні і выведкі пра небяспеку з боку рэжыму Садама Хусейна. Афганскі ўрад запрасіў прадстаўнікоў руху Талібан на мірныя перамовы. Таксама з'явіліся паведамленні пра сакрэтныя перамовы кіраўніцтва Талібану з высокім прадстаўніком ААН. Міністэрства абароны Азербайджану паведаміла, што шасцёра вайскоўцаў загінулі ў перастрэлцы на базе непадалёк ад мяжы з Арменіяй. Паводле заявы міністэрства, увечары ў чацвер двое вайскоўцаў распачалі страляніну, забіўшы чатырох іншых, а потым застрэліліся самі. Як паведамляе азербайджанская служба нашага радыё, нападнікі застрэлілі чатырох афіцэраў, у тым ліку камандзіра дывізіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі ў інтэрв'ю агенцтва Associated Press прапанаваў Злучаным Штатам выкарыстоўваць грузінскую тэрыторыю, каб транспартаваць зброю і іншыя грузы на тэрыторыю Афганістану. Паводле прадстаўнікоў Міністэрства абароны ЗША ведаюць пра гатоўнасць грузінскіх уладаў, але пакуль дэталёва не разглядалі гэтай прапановы. Урад Іспаніі ўхваліў план павялічыць узрост выхаду на пенсію з 65 да 67 гадоў. Рэформа павінна пачацца паступова ў 2013 годзе. Два вялікія прафсаюзы ўжо асудзілі намер ураду, у той час як асацыяцыя працадаўцаў Іспаніі заклікае павялічыць узрост выхаду на пенсію да 70 гадоў. Тэлеканал «Аль-Джазіра» выпусціў у эфір стужку з запісам голасу, які паводле каналу належыць Усаму Бен Ладену. На стужцы абвінавачванні ў зменах клімату на адрас ЗША і іншых найбольш прамыслова развітых краінаў, а таксама заклікі байкатаваць амерыканскі даляр. 32-гадовая в'етнамская літаратарка і дэмакратычная актывістка Пхам Тхан Гіен была асуджаная да 4 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе антыдзяржаўнай прапаганды. Яна ўжо 15-ты дэмакратычны актывіст, асуджаны за апошнія 3.